Základem pro dnešní kázání jsou slova z Matoušova evangelia z 12. kapitoly, verš 33. Evangelium podle Matouše, kde čteme: zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, tohle přirovnání, myslím si, že je docela jasné a srozumitelné, bylo řečeno v okamžiku sporu o pravost Ježíšova poslání. Když tedy celou tu situaci vyjádřím Ježíšovým obrazem, šlo o to, jestli je Pán Ježíš dobrý strom. A odpovědí na tuto otázku je výzva, tak se podívejte, co dělá. Buď pomáhá, nebo škodí. Dobrý strom se pozná po dobrém ovoci a obráceně. Vzhledem k tomu, že Pán Ježíš pomáhá, tak by přece mělo být jasné, že to je dobrý strom, že přišel od Boha. Něco obdobného by mělo platit i o nás. Jestliže je naše víra od Boha, měla by nás měnit k dobrému. Jestliže křesťanství nemá sílu měnit svět, pak by bylo asi záhodno se ho vzdát, tedy křesťanství, ne světa. Ale potud mohu s klidným srdcem říct, že křesťanství sílu měnit k dobrému má. Ujasňoval jsem si to v mnoha rozhovorech s nevěřícími a došlo mi asi tolik, že znám hodně lidí, kteří uvěřili a jejich život se změnil k lepšímu i z pohledu těch světských měřítek. A znám i lidi, kteří od víry odpadli, ale ani jednoho, který by odpadl od víry a i z těch světských měřítek se na jeho životě něco zlepšilo. Potud vnímám následování Krista jako naroubování na dobrý kořen. Něco, co vede k růstu stromu, který sám nese dobré ovoce. To, co bych chtěl dneska z toho textu vytáhnout a podtrhnout, je také v tom obrazu, z toho Ježíšova obrazu stromu to vychází, ale přeci jen je to tam trošku skryté. Ovoce je dobrá věc, ale není hned. I když zasadíte nějaký super kultivar, nebo když půjdete třeba do fíkovníku nebo jiných exotických potvorností, pořád ty plody budete mít tak nejdřív za rok. Ale ať budete sázet jakýkoliv strom, tak se ovoce do pár dní či týdnů nedočkáte. Je to vždycky v řádu let. Jestli ten, který strom bude skutečně dobrý, a jestli to, které ovoce bude skutečně dobré, nepoznáte z minuty na minutu. Ano, dobrý strom se pozná po dobrém ovoci, ale kdy budeme mít k dispozici to dobré ovoce? Ne? To může taky dost dlouho trvat. Přirovnání ke stromu a ovoci, čili hledání důsledků našeho jednání, ono to má mnohem širší význam, než jen jako hodnocení celkových kvalit jednotlivce. Je to přece měřítko, kterým můžeme posuzovat i jednotlivá rozhodnutí. Povede to k dobrému, nebo to povede ke zlému? To, které rozhodnutí, přinese to dobré ovoce nebo špatné ovoce? A čekat rok nebo dva, nebo ještě víc, než se zakousnu do prvního jablka, je to dost nepraktické. Je tedy potřeba v rámci toho obrazu dobrého stromu pokročit o kousíček dál a zkusit zjistit, jaké to ovoce bude, aniž by bylo nutno čekat až na tu konečnou podobu. Jistě dobrý strom se pozná po dobrém ovoci, ale ono už podle kvality listů, tvaru koruny, hojnosti květů dá se více či méně usoudit, jestli ta úroda teda bude stát za řeč nebo ne. A mně tohle připadlo velmi důležité. To, že poznáme po dobrém ovoci dobré věci, to je fajn, ale připadlo mi důležité nečekat na ovoce, ale zkusit už předem odhadovat, jaké to ovoce asi v budoucnu bude a podle toho pak podniknout případné kroky. Tedy snažit se dohlédnout důsledky vlastních činů dřív, než tady ty důsledky budou. Snažit se rozpoznat, jaké bude ovoce toho, kterého stromu dřív než dozraje. Ano, strom se pozná po ovoci, takhle zpětně to funguje dobře, ale chtěl bych něco víc, než jen být generálem po bitvě. Podívat se na důsledky toho, kterého jednání a pak karatelsky pozdvihnout prst a zvolat hanba, hanba, nebo bravo, bravo. Pro ilustraci toho, o co mi jde, připomínám první čtení. Z toho karmelského příběhu jsme slyšeli jen jeho předehru. Hlavně proto, že zbytek je docela známý, snad se slyšel i ten pojem Eliášův oheň, kterým se dodnes označuje elektrický výboj, který má podobu plamene, z ničeho nic se objeví třeba na ráhnový lodi. Takže si snad i vzpomenete na to grandiózní finále, když Hospodin sešle oheň z nebe, potvrdí pravost Eliášova prorockého pověření a pak třeba případně těsně zatím následující porubání několika set bálových proroků, pak přijde i ten vytoužený déšť po třech letech sucha, to je akčňák. Jak se tam bálovi proroci snaží, seč to jde a dřevo pod obětním hodem nehoří, pak Eliáš tu svoji oběť navíc ještě nechá polít vodu a stejně mu to blafne. Eliášova oběť hoří, tedy Eliášův Bůh oběť přijal, dobrý strom se poznal po dobrém ovoci, Eliáš slouží živému Bohu a bálovi proroci neslyšící modle, všichni to vidí, ano, ten Eliášův Bůh je skutečným Bohem, hned to skandují, Bůh je Hospodin, Bůh je Hospodin. Hebrejsky to jde vyjádřit velmi jednoduše, Eliach, Eliach, což je švanda, protože to je Eliášovo jméno. Jméno Eliáš znamená vyznání, že Bohem je právě Hospodin, takže lidi tam zároveň vyznávají Hospodinovo božství a zároveň oslavují Eliáše. Tomuhle akčnímu konfliktu ale předchází jiný konflikt, výrazně méně akční, ale mnohem častější. Můžeme ho stručně vyjádřit slovy, kdo za to může. Ten spor na Karmelu, jestli je Bohem Bál nebo Hospodin, já nevím, jestli z vás kdy kdo řešil, jestli jste se někdy potkali s nějakým čistokrevným pohanem, a řešili tedy, jestli Hospodin nebo Krišna, jestli Hospodin nebo Buddha, nebo Hospodin nebo Satan. Jasně, může se to stát. Jsou na světě lidé, co slouží Krišnovi, Budhovi či Satanovi, ale zase tak často to není. Otázka, kdo nás to žene do průšvihu, ta přijde na přetřes mnohem častěji. Teďko okolo voleb se s tím setkáte na každém rohu. Kdo tady zadlužuje budoucí generace? Kdo riskuje státní bankrot? Kdo hazarduje s životy a zdravím nás všech? Kdo ohrožuje dostupnost vzdělání budoucích generací? Suma sumárum, my vidíme, že tenhle strom ponese mizerné ovoce, vykopejte ho dřív, než to tu zaplevelí tak, že už to nikdo nedá dohromady. Přesně takhle se srazili Eliáš a Achab. Prorok a král. Prorok Hospodinův a král lidu Hospodinova. Prorok, který je Hospodinu věrný a král, který na Hospodinova přikázání nedbá a klaní se modlám. A spor je o to, kdo tedy přináší zlo do Božího lidu. Zlo na třech letech sucha není nic dobrého. Než nastala tahle ta doba, tak Eliáš Tišbejský z přistěhovalců gileáckých řekl Achabovi, jakože živ je Hospodin Bůh Izraele v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. Tímhle veršem začínalo první čtení minulou neděli. Jestli jste si ho nezapamatovali, hajhou, ale řekl bych, že Achab si to zapamatoval velmi dobře. Však také nechal Eliáše velmi pečlivě hledat. Eliášovo slovo mohlo opět otevřít nebesa, dát déšť, nebo si to tak alespoň Achab představoval, to už je v tuhle chvíli jedno. Každopádně sucho, to je jasně a neoddiskutovatelně spojeno s Eliášem. Achab věnoval nemálo energie do toho Eliáše najít a vzhledem k tomu, že řada Hospodinových proroků byla na rozkaz Achabovy manželky povražděna, není těžké odhadnout, jak by asi dopadl Eliáš. Ta otázka tedy je jasná. Kdo uvádí do zkázy Izraele? Kdo je příčinou toho, že se poléta nedaří? Kdo může za tu krizi? Na jedné straně je to Achab, tedy panovník, který zemi přivedl k politické a ekonomické stabilitě. Na straně druhé Eliáš a jeho tříleté sucho. To je jeden úhel pohledu. Nebo se na to můžeme podívat tak, že na jedné straně je Achab, který sám Hospodinu neslouží a jeho rodina dokonce Hospodinovi proroky likviduje. A na straně druhé Eliáš, který je ochoten pro Hospodina udělat všechno. Nebo třeba Obadjáš, který v době pronásledování skrývá 100 Hospodinových proroků, zajišťuje potravu, byť vůle pana krále je dozajista jiná. A tyhle ty dva pohledy stojí vedle sebe. Pohled světský, pohled náboženský. Vyber si, jak se budeš dívat na svět. Rozmysli si, co ti přinese jaké ovoce. Co považuješ za dobré pro sebe, pro své okolí, pro svoji rodinu. Tohle udělal Eliáš, tohle udělal i Achab. Přesto nadšené Eliach, 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 Achab i Jezábel zůstanou věrni svému starému pohledu na svět. Ani ten zázrak na Karmelu je nepřesvědčí, o tom si budeme vyprávět někdy příště. Teď mi jde o to, že každý z nich má prostě jiný pohled na to, co je dobré, jiný pohled na to, co přinese dobré ovoce. Jaké jednání má před sebou dobrou budoucnost, jenže ona ta budoucnost to může a dost často bývá i delší období, než ty 3 roky, na kterými teď dumá Achab. Dobrý strom se pozná po ovoci, řekl pán Ježíš, ale ono se na to ovoce musí někdy čekat velmi, velmi dlouho. A navíc úroda jednoho roku ještě nutně nevypovídá o tom, jak bude vypadat v příštím roce, nebo za 2, za 3, za 10. A mně pořád jde o ten pohled, který počítá čas ne na hodiny a dny, ale ví o rocích, desetiletích a staletích. Až tak dlouho klidně může trvat, než se objeví ovoce toho, kterého činu. A proto je potřeba, abychom o svých činech a o tom ovoci přemýšleli předem. Náš pohled se musí dívat co možná do dálky, až to dobré ovoce dokáže, že šlo o dobrý strom, ale je potřeba snažit se odhadnout, jaké bude a to, co možná dřív, než ho budeme mít my nebo někdo po nás na talíři a budeme si muset my nebo oni vyjíst, co jsme na pivě vypěstovali. A nebo to naše mizerné a nepovedené ovoce budou muset vyjídat naši potomci. Vedle toho, co je vidět hned, jsou tu vědy jako ekologie, sociologie a další jim podobné, ke kterým přiznávám, nechovám valnou úctu, ale v jedné věci uhodili hřebíček přesně na střed hlavičky. V tomhle světě fungují vazby a propojení dalekosáhlé a dlouhodobé. Změny ve společnosti se mohou projevit někde hodně daleko anebo v nějaké hodně vzdálené generaci. Drobné změny ve vztazích na sebe navalují další a další. My se najednou divíme, cože se to stalo, jak je to možné, že to mezi lidmi vypadá, jak to vypadá. A je to jenom proto, že včas nezaznělo to Eliášovské Izraele, neuvádím do zkázy já, ale ty a dům tvého otce, tím, že opouštíte Hospodinova přikázání a ty, že chodíš za Bály. A já podtrhuji tu nedokonavost, protože dobře vystihuje původní text. Tady co si běží? Teď v přítomnosti uvádí Achab do zkázy Izrael. I my jsme uprostřed běhu na velmi dlouhou trať. Stále běžíme. V každém okamžiku se rozhodujeme, co bude příští krok, kam poběžíme dál. Rozhodujeme se, co bude dál. A každé dnešní rozhodnutí je důležité, protože ovlivňuje naše zítřejší rozhodnutí. A my ani nedohlédneme všechny důsledky vlastních činů. Je to takový příměr ke sněhové kouli. Pán Ježíš si sněhu nejspíš za svůj život vůbec neužil, ale pro nás je takový obraz srozumitelný. Na začátku sečí malá kulička, vy valíte před sebou a navaluje se další a další sníh. A teď ta koule je větší a větší, navaluje už se mnohem rychleji na jedno otočení, poporoste víc než před chvilkou, pak je těžší a těžší, zabírá víc do hloubky, v čase bude brát třeba i starou trávu, kamínky, hlínu, všechno, co je pod sněhem, kdo jste kdy stavili sněhu, lákalíte, o čem mluvím. Najednou z ničeho nic se objeví něco, o co jsme nestáli. To nikdo nechce, aby na tom sněhulákovi bylo nabalené bláto. A jestli jste v půli kopce, tak už to nezastavíte. Dole pod kopcem bude jakási ohavnost, ze kterou nikdo nebude chtít dělat sněhuláka, ve stráni bude bahnitá bráza, za kterou vás sáňkaři nepochválí. Je potřeba přemýšlet předem nad důsledky svých činů. Je potřeba přemýšlet daleko dopředu. Dobrý strom se pozná po ovoci. Ale netřeba vždycky čekat, až bude ovoce zralé. Ba dokonce je někdy záchodno hodně rychle předem přemýšlet, jak to ovoce bude vypadat, než dozraje. Mnohem dřív se totiž dá odhadnout, kam to které jednání povede. A o tuhle snahu mi jde. Promýšlejme svoje rozhodnutí nejenom pro tady a pro teď, ale zkusme přemýšlet, jaké důsledky toto naše rozhodování přinese nám, přinese našemu okolí, přinese příštím generacím. Pán Ježíš řekl, zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré, zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. A tak tedy raději jen zasaďte dobrý strom a jeho ovoce bude dobré. Tečka. Amen.